Добрый вечер. У Минску 22 година, в эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а нашим гостем будет жыхар Турова Михаил Козел, який больш за тыдзень трымае галадоўку. Ён кажа, што мясцовыя ўлады не дазваляюць ему уладкавацца ні на якую працу з-за палітычных перакананняў. У бліц-аналізе эканаміст Михаил Залесский каментуе пачатак паставак расейскай нафты, якая дагэтуль прызначалася для Беларусі альтэрнатыўным пакупнікам праз марскія порты. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзінкі на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце. А зараз крыху пра надвор'е. На выходныя шмат у якіх раёнах Беларусі сыноптыкі прагназуюць снег, на дарогах месцамі галалёдзіца. Тэмпература ў суботу ад мінус 1 да мінус 6, у нядзелю ад 3 да 10 градусаў марозу. І зараз да навінаў дня. З апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Стась Івашкевіч.
Добры вечар. Амбасадары краінаў Еўразвязу, акрэдытаваныя ў Менску, накіраваліся ў дзень інаўгурацыі Александра Лукашэнкі ў Вільню. Літву наведваюць кіраўнікі 12 дыпламатычных прадстаўніцтваў, таксама павераны ў справах Еўракамісіі ў Беларусі. Еўрапейскія дыпламаты заявілі, што гэта сведчыць пра пазіцыю Брусэлю адносна прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Злучаныя Штаты падтрымліваюць рэзалюцыю Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцыяў супраць кіраўнікоў Беларусі за іх рэакцыю на снежаньскія выступленні апазіцыі. Мы праводзім консультации с партнерами за Еўразвязу по гэтым пытанні, мы ведаем и падтрымліваем кроки, якія робіць Еўразвяз, и мы готовы да прыняцця дадатковых крокаў у аднаўленні санкцій, якія раней былі знятыя. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі. Тым часам амбасада Злучаных Штатаў у Менску паведамляе, што з 22 па 25 студзеня Менск наведае намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША. У панядзелак 24 студзеня Томас Мелі сустрэнецца з журналістамі. Новы раунд перамоваў аб іранскай ядзернай праграме пачаўся ў сталіцы Турэччыны Стамбуле. Перамовы праводзяць прадстаўнікі Ірану і шасці вядучых дзяржаваў свету. Паводле прадстаўніка Дзярждэпартаменту ЗША Марка Тонера, ЗША не чакаюць якога-небудзь значнага прарыву ад перамоваў у Стамбуле, аднак ён дадаў, што амерыканскія прадстаўнікі хацелі б абмеркаваць прапанову Ірану абмяняць нізкаўзбагачаны ўран на паліва для даследніцкага ядзернага рэактару ў Тэгеране. Еўразвяз плануе аказаць ціск на прэзідэнта Узбекістану Іслама Карымова з тым, каб дамагчыся паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў яго краіне. Прадстаўнік Еўразвязу Аліўе Баі заявіў у пятніцу, што праблема датрымання правоў чалавека стане галоўным пунктам парадку дня візыту Карымова ў Брусэль, дзе адбудуцца яго перамовы з кіраўніком Еўракамісіі Жозэ Мануэлем Барозу. У 2005 годзе лідар Узбекістану быў унесены ў чорны спіс Еўразвязу за тое, што адмовіўся дазволіць міжнародныя расследаванні жорсткага здушэння вулічных пратэстаў у Андыжане. У 2009 годзе Брусэль санкцыі адмяніў. Былы прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр сёння паведаміў, што ён абяцаў падтрымку ваеннай аперацыі ў Іраку супраць Садама Хусэйна, нягледзячы на тое, што ў яе неабходнасці існавалі афіцыйныя юрыдычныя сумневы. Блэр ужо другі раз адказваў на пытанні незалежнай камісіі па расследаванні ўдзелу Вялікай Брытаніі ў вайне ў Іраку. У пісьмовым адказе Блэр паведаміў, што не звярнуў увагі на меркаванні юрыстаў, таму што напад на Ірак можа быць незаконным без другой рэзалюцыі ААН. Брытанскі прэм'ер дадаў, што гэтая парада была умоўнай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз адну гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры вынікі дня. З вамі Алексей Знаткевіч. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а нашим гостем будет жыхар Турова Михаил Козел, былый редактор мясцовой незалежной газеты «Вольные новины». От 14 студзеня более за тыдзень ён трымае галадоўку. Спадар Козел кажа, что мясцовые улады не дозволяют ему уладкаваться ни на якую працу за политичных перакананняў. У бліц-аналізе эканаміст Михаил Залесский каментуе пачатак паставак расейскай нафты, якая дагэтуль прызначалася для Беларусі альтэрнатыўным пакупнікам праз марскія порты. Як паведаміў прэсавы сакратар расейскай кампаніі «Транснефть» Ігар Дзёмін, такое рашэнне прынялі пасля таго, як перамовы прэм'ераў Беларусі і Расіі па цане на нафту скончыліся безвынікова. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Паслы Еўразвязу пакінулі Менск у дзень 4-й інаўгурацыі кіраўніка Беларусі. Сёння яны правялі кансультацыю ў Вільні з кіраўніцтвам Літвы. Мячаслаў Грыб зрабіў параўнанне сённяшняй цырымоніі з 1994 годам.
У 1994 годзе была інаўгурацыя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, а сёння гэта ўжо інаўгурацыя цара. На мой погляд, якія выбары, такая і інаўгурацыя.
У цэнтры Берасця адзначылі дзень самазванца, выставіўшы на вуліцы пудзіла з дзяржаўным гербам на галаве. У Вільні праваабарончая арганізацыя «Беларусь Вотч» правяла акцыю пратэсту ля беларускага пасольства пад лёзунгам «Нам не патрэбен такі прэзідэнт». ЗША падтрымліваюць рэзалюцыю Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцыяў супраць кіраўнікоў Беларусі за іх рэакцыю на снежанскія выступленні грамадзянскай супольнасці. Беларускія чыноўнікі працягваюць рыхтавацца да правядзення хакейнага чэмпіянату свету, нягледзячы на пагрозу яго перанясення з Менску. Анатоль Тозік загадаў не адыходзіць ад графіку будаўніцтва лядовай арэны ў Менскай Чыжоўцы. Вось як рэагуе на вестку пра магчымае перанясенне чэмпіянату вядомы хакеіст Уладзімір Копаць, які доўгі час быў капітанам зборнай Беларусі.
Все это квалифицировано, но трогать хоккейный чемпионат мира, которого Беларусь дала столько лет, это просто будет нонсенс, будет большое разочарование.
Ректор БДУ пообяцаў не выключаць студэнтаў за ўдзел у плошчы, а толькі караць за парушэнне ўнутранага распарадку. Тым часам студэнтку Берасцейскага ўніверсітэту Аліну Літвінчук адлічылі.
Падзеі пятніцы аглядала Алена Ціхановіч. Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску падчас акцыі салідарнасці з палітычнымі зняволенымі былі затрыманыя каля дзясятка чалавек, расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Днём у Палацы Рэспублікі адбылася чарговая інаўгурацыя кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, а ў 8 гадзінаў вечара на Кастрычніцкай плошчы ў Менску пачалася акцыя салідарнасці з палізняволенымі. Яе ўдзельнікі моўчкі падыходзілі на плошчу па аднаму, па двое, запальвалі знічы і ставілі іх у цэнтры плошчы. Запаленыя знічы – гэта напамінак пра падзеі, якія адбыліся 19 снежня, калі тысячы людзей былі збітыя за тое, што пратэставалі супраць фальсіфікацыі выбараў. І гэта знак салідарнасці са зняволенымі. Активист Макс Винярский принес с собой Конституцию Беларуси.
Гражданин Александр Лукашенко, положив руку на Конституцию, возможно, как писали в интернете, не только руку, принес, по крайней мере, как он считает, присягу президента Республики Беларусь. В свою очередь, я кладу руку на Конституцию, держу ее в руке и говорю, что я присягаю никогда не признавать Александра Лукашенко легитимным правителем данной страны. Никогда не признавать его президентом. Признавать его только узурпатором, незаконно удерживающим власть в своих руках.
Две жанчыны запалілі свечкі на плошчы і сказалі, што прыйшлі ў знак салідарнасці з арыштаванымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Яны сказалі, што не з'яўляюцца іх сябрамі ці сваякамі, а проста грамадзянамі краіны. Спадарыня Вера сказала:
«Мы выйшлі ва імя тых людзей, которые принесли себя в жертву ради того, чтобы мир заўважал беларусы. Некляев, Санников, Михалевич, Достаткевич, да Халіп, так далее, там порядка 30 человек сейчас находится. Естественно, мы постоянно следим за ситуацией, мы переживаем. Только надежда на, как говорится, на мировую общественность, что нам помогут. Евросоюз, слава богу, нам внушает какие-то надежды, что что-то поможет нам изменить. Сами мы тут, наверное, ничего не сделаем».
Акция на площади, нашпигованной милициянтами у цивильным, протягивалась несколько хвилинов. Потом подъехал автобус со спецназом, куда закинули нескольких удельников акции разом с активистом Максом Винярским. Так само милицианты затримали человека, у якого рот был залеплен скотчем, и он пришел на площадь. На мылицах его нога была у гипсе. Поводля пресс-секретаря Менскай міліцыі Александра Ластоўскага на плошчы адбыўся несанкцыянаваны пікет. Ён не выключыў, што ў пастарунку будуць устаноўленыя асобы затрыманых і, магчыма, яны будуць адпушчаныя або суд вызначыць ступень іх адказнасці за несанкцыянаванае мерапрыемства.
Расказаў Алесь Дашчынскі, і фотаздымкі, і відэа сённяшняй акцыі салідарнасці з палітычнымі зняволенымі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Пра падзеі ў Беларусі выказваюцца нашыя слухачы. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе і ў гэты час.
Включаем БТ. уздовж следования кортежа ни одного человека. Куда дели 5 миллионов его выборщиков?
Это Андрей из города Пинска. Сегодня прошла инаугурация нашего президента. Нашего президента надо назвать, наверное, самоизбранцем или самозванцем, как-то так. Вот самоизбранцем, самозванцем правильно будет его назвать, потому что все мы знаем, как он проводит выборы. Мы его избрали только лишь однажды, в 1994 году, в далеком этом году, считай, в прошлом веке. Но потом он почувствовал наслаждение от власти, значит, с неограниченной, безграничной власти, он решил, что никогда больше никому не отдаст свое кресло, свой пост.
Инаугурация президента РБ прошла исключительно показательно. Проезд экскорта президента по пустынным, будто вымершим улицам белорусской столицы сразу обращает на себя внимание. Что бы это значило? Власти побоялись подпустить народ к всенародному избраннику? Или народ не проявил энтузиазма относительно приветствия единственного и незаменимого? Показательная оговорка Лукашенко, что удалось удержать, с поправкой на «одержать». Первое, безусловно, более верно. Пара поздравлений под напряженные, без оттенка радости лица присутствующих в зале. Не смогла спасти положение даже сельская программа концерта. Редкие всплески оживления, а в основном застывшие лица и мальчики кровавые в глазах. Всенародно-праздничного ликования не получилось. Случайно ли?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Подчас на радио пытаниях унутрополитичного становища Александр Лукашенко заявил, что лёс новых белорусских полезняволенных, за каких сегодня змагаются в Евразвязе, находится выключно у их руках. Я процитую. Але не только у следчих органов, але и Украины в целом есть шерох пытаний, на которые мы чакаем от их отказу, додал Александр Лукашенко. Як гэтыя заявы комментуют сваякі полезняволеных, цікавілася наша корреспондентка Галина Бакунчык.
Александр Лукашенко подкреслил, что мы не кровожерные, что относно лёсу полезняволеных ни при чем ни силовые структуры, ни президент. Их не лёс, запэўнил ён, только у их руках. Иншей думки трымается Владимир Халип, батька изневоленной журналистки Ирины Халип.
Ну, это заява дробного садиста и колгасного демагога. И он чудовно ведает, что он на этих выборах с треском проиграл. Ему ничего не святило. И он допустил наивеликшую помылку в своем житті, некую дробезную либерализацию, вынику якой и он хотел хитриком дойти до влады и одразу сесть на два кресла. И тут, и на легитимное кресло в Европе. Але этот трюк не прошел. И теперь он хочет зробить выгляд, что все прошло чудовненько, как и оппозиция это так само признала. И вот он показывает, глядите, я могу все даровать, только покайтесь.
Керовник краины так само сказал про полезняволенных, что для их бесперспективно сядеть, как мыши под веником у следчим изоляторы и думать, что завтра американцы и европейцы придут и вызволят. Такая форма выказывания, как и сама заява на адрес политичных оппонентов, непримальная, каже Алла Санникова, мать изневоленного кандидата на президента Андрея Санникова.
Разве можно так президенту говорить о своем народе? Он не считает их за людей. Я думаю, он, наверное, ждет от них каких-то покаяний. Но за что каяться? Ну как можно приписывать невинным совершенно людям, люди, которые вышли, чтобы выразить свой протест против фальсификации выборов, и это превратить как захват власти? Поэтому я не знаю, в чем они должны каяться.
Не только у следчих органов, але и Украины в целом есть шерох пытаний, на которые мы чакаем отказу, сказал керовник краины. Однако никто, у тым ліку и зняволеные, не ведают, на какие пытания от их чакают отказу. Гэтак заяву Александра Лукашенко прокомментовала Милана Михалевич, жонка одного из кандидатов на президента Олеся Михалевича.
Насколько я разумею, допыты проводятся у присутности адвоката. Той факт, что адвокатов не пускают в будинок СИЗА, что дальнейших следствий следчих дзеянняў, то бок допытаў, весь гэты тыдзень не праводзілася. Таму як можна казаць, што чалавек не дае адказаў на пытанні, калі гэтае пытанне следчы яму не задае? Гэта паўтарэнне таго ж, што было некалькі тыдняў таму, калі Александр Григоровіч ужо намякаў на тое, што калі нехта папросіць, каб яго адпусцілі, то чалавека адпусцяць.
Александр Лукашэнка таксама заявіў, што хочуць быць у следчым ізалятары, няхай сядзяць. Хочуць быць са сваімі сем'ямі, гэта таксама ад іх залежыць. Шантажаванне сем'ямі і беспадстаўнае атаясамліванне сябе з беларускім народам – так ахарактарызавала гэтыя заявы Вольга Някляева, жонка яшчэ аднаго кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Някляева.
Там не толькі фізічныя пыткі, як мы гаворым, што людзі хворыя там, так яшчэ і псіхалагічны тыск. Вось гэтыя словы якраз і гавораць пра гэта. Калі хочаце быць сем'ямі, значыць, іх шантажуюць сем'ямі. І не трэба яму гаварыць, што народ патрабуе. Народ яго не падтрымлівае і не падтрымлівае. І он просто хоча апраўдацца перад Западам, каб яны напісалі на сябе самі анонсы. Бо ён усё гэта нарабіў, яму трэба апраўдацца. І ён крайніх шукае, крайніх ён знайшоў сваіх апанентаў.
Гаварыла Вольга Някляева, жонка кандыдата на пасаду прэзідэнта Беларусі Уладзіміра Някляева. З ёй гутарала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык. Тым часам Міністэрства юстыцыі праводзіць праверку кансультацыі Менскай гарадской калегіі адвакатаў. Магчыма, што гэтая праверка звязаная з адвакатамі, якія абараняюць арыштаваных у справе 19 снежня, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У некаторых кансультацыях адвакатаў праверку называюць тэхнічнай. Так гэта ці не? У Менскай калегіі адвакатаў прычыны праверкі не каментуюць. Назіральнікі згадваюць, што нядаўна Мін'юст наракаў на адвакатаў, якія абараняюць фігурантаў справы пра падзеі 19 снежня. Маўляў, адвакаты не мусяць у сваіх каментарах раскрываць матэрыялы справы. Адносна менскага адваката Павла Сапёлкі міністэрства нават прапанавала прыняць захады дысцыплінарнага характару. Аднак прэзідыум Менскай гарадской калегіі адвакатаў не стаў выключаць Сапёлку са свайго складу, а таксама не прыняў ніякіх карных мераў супраць іншых абаронцаў. І тады да адвакатаў прыйшлі правяраючы из Мин'юсту. Павел Сапелко все же меркует, что одно с другим не связано.
Могу сказать, что это не связано никак с этими вопросами. Пока, по крайней мере, мне так кажется.
Адвакат Павла Сапёлка абараняе былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Пасля марных спробаў сустрэцца са сваім падабаронным у ізалятары КДБ, Павел Сапёлка напісаў некалькі скаргаў і публічна запатрабаваў ад следства забяспечыць яму выкананне ягоных правоў на абарону. Гэтага ж дамагаецца адвакат Тамара Сідарэнка, якая з канца мінулага году не можа патрапіць на сустрэчу са сваім падабаронным Уладзімірам Некляевым і напісала ўжо некалькі скаргаў.
Никаких покамер, вот посмотрим, что будет на днях. Только вот успевает Министерство юстиции писать на нас бумаги, представление, что там не так говорим. А вот реализацию прав наших, чтобы посетить подзащитных, увы.
Относно проверки Мин'юста Тамара Сидоренко кажа, конечно, яны у любы момент мают право проверять адвокатов. А с чем это связано, нам не кажуть. На минулом тыдні Белорусский Хельсинский комитет накировал документы ОААН об тиску на адвокатов, якія обороняют фигуранту справы об массовых беспорадках 19 снежня. Праз нейкі час Мін'юст вынес БХК папярэджанне. Былы адвакат, вядомы праабаронца з БХК Гары Паганяла, мяркуе, што цяперашняя праверка раённых кансультацый Менскай калегіі адвакатаў звязана менавіта з рэакцыяй адвакатаў на ціск з боку дзяржавы.
Дело вот в чём. 1 января 2011 года вступило в действие новое положение, так скажем, нормативное о лицензировании ряда деятельности, в том числе и адвокатской деятельности. И лицензирующий орган может самостоятельно, без органов, например, адвокатского самоуправления, и приостановить действие лицензии на адвокатскую деятельность и вообще лишить адвоката этой лицензии. И хотя эти действия Мин'юста можно обжаловать в суд, но при полной зависимости судов от органов исполнительной власти, в том числе, соответственно, и Министерства юстиции, ожидать правосудных решений в этих случаях не приходится.
Гары Паганяла нагадаў пра адваката Міхаіла Воўчыка, на якога завялі крымінальную справу за дзеянні, звязаныя з абаронай кліента. Паводле праабаронцы, гэта яшчэ адзін відавочны прыклад ціску дзяржавы на адвакатаў у Беларусі.
Гаварыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». Злучаныя Штаты падтрымліваюць рэзалюцыю Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцыяў супраць кіраўніцтва Беларусі. Адказам на грубыя дзеянні палітыку Александра Лукашэнкі павінна стаць жорсткая супольная пазіцыя і санкцыі ЗША і Еўразвязу. Пра гэта 6 амерыканскіх сенатараў напісалі на гэтым тыдні ў лісце кіраўніцы замежнай палітыцы палітыкі Еўразвязу Кэтрін Эштон. Адзін з падпісантаў ліста сенатар Рычард Дурбін, які на мінулым тыдні быў у Менску. Ён сустракаўся з прадстаўнікамі палітычных партый у грамадзянскай супольнасці і сваякамі арыштаваных за падзеі 19 снежня, а таксама з кіраўніком Міністэрства замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. Сенатар даў інтэрв'ю Радыё Свабода.
Я быў вельмі занепакоены тым, што бачыў у Менску. Я сустракаўся з сем'ямі экс-кандыдатаў, якія цяпер пакутаюць у турме. Гэта мяне так уразіла, так абурыла, што Лукашэнка гэта зрабіў. Калі я сустрэўся з ягоным міністрам замежных справаў і папрасіў тлумачэнняў, той папрасіў мяне быць больш паблажлівым да Беларусі, таму што, паводле ягоных словаў, краіна з'яўляецца новай дэмакратыяй. Я лічу гэта абсалютна непрымальным. Думаць, што вы можаце сістэматычна арыштоўваць і зняволіваць палітычных апанентаў. Гэта сведчыць пра тое, што Беларусь нават і блізка не стаіць для дэмакратычных каштоўнасцяў, якія мы хочам бачыць.
Гаварыў амерыканскі сенатар Рычард Дурбін, які днямі наведваў Менск. І цалкам яго на інтэрв'ю можна прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У эфіры «Вынікі дня», вы на хвалях «Радыё Свабода». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя падзеі пятніцы. Паслы Еўрапейскага звязу пакінулі Менск у дзень 4-й інаўгурацыі Александра Лукашэнкі. Яны правялі кансультацыю ў Вільні з кіраўніцтвам Літвы. Злучаныя Штаты падтрымалі рэзалюцыю Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцыяў супраць кіраўніцтва Беларусі. Беларускія чыноўнікі працягваюць рыхтавацца да правядзення хакейнага чэмпіянату свету, нягледзячы на пагрозу яго пераносу з Менску. На кастрычніцкай плошчы ў Менску падчас акцыі салідарнасці з палітзняволенымі было затрымана каля дзясятка чалавек. Рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту паабяцаў не выключаць студэнтаў за ўдзел у пратэсце на плошчы незалежнасці ў Менску, а толькі караць за парушэнне ўнутранага распарадку. Тым часам за гэтай прычыны студэнтку Берасцейскага універсітэту Аліну Літвінчук адлічылі з вучобы. Сёння адбылася чарговая, 4-я ўжо інаўгурацыя Александра Лукашэнкі. Як вы лічыце, колькі інаўгурацыі ў яго яшчэ будзе? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Цяжка сказаць, але магчыма, што яшчэ будзе. Кроме гэтай, ну яшчэ адна.
Ну не паслэдняя, я думаю.
Я тоже думаю, не паслэдняя. Думаю, он ещё долго с нами будет. Ну, лет до 70. Сколько ему? 56 сейчас. Вот. Сколько там? Ещё 3.
Очень хорошо помню старое китайское проклятие. Чтоб ты жил в эпоху перемен. Я думаю, что 1005 будет, скорее всего.
До тех пор будут инаугурации, пока не повезут в Гаагу.
А кто его позовёт в Гаагу? По жизни будет. Как вот Брежнев был у нас, сколько он был? 19? Помер своей смертью?
Ничего я не считаю, я за него не голосовала.
Ну, я не знаю, еще сказали, будет править 30 лет, предсказательница какая-то.
А зачем эта инаугурация? Он же не терял свою почту.
Я не знаю, может быть много.
Не могу представить, я не предсказатель, не звездец чего-то, извините.
Да коли, это может быть и неправильно. Я лично голосовала против всех, потому что на экранах телевизоров не увидела никого.
Вот этого я не знаю. Может, это последнее?
Я думаю, что постоянно будут. До смерти.
Еще много раз.
Ну, потому что хороший керавник.
Ну, говорят, если голову не открутят, то будет долго.
Как Бог даст. Ему и нам тоже.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах. І вы самі можаце выказацца на конт любых падзеяў у Беларусі і свеце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Я не баюся.
Ты не баишься.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
На чию карысць скончыліся ўчорашнія перамовы прэм'ераў Расіі і Беларусі? Ці сапраўды Беларусь сёлета атрымае датацыі на 4 мільярды даляраў, як абяцаў расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін? Каментары экспертаў да гэтых пытанняў запісаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Уладзімір Пуцін пасля завершэння перамовы з Міхаілам Мясніковічам заявіў журналістам: «Расія будзе імкнуцца да таго, каб аб'ём субсідыявання беларускай эканомікі ў нафтавым сектары складаў суму не меншую за тую, якую Беларусь атрымлівала да ўвядзення вывазнога мыта на нафту. Гэта 4 мільярды і 124 мільёны даляраў США». Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка тлумачыць, адкуль узялася гэта лічба.
Экспартная пошліна плюс небольшие, так сказать, перерасчёты по разнице внутренней и внешней цены за газ, то есть некая дельта по газу. Вот и всё.
Аднак рэальна Беларусь можа запісаць у свой актыў толькі палову названай сумы, лічыць беларускі эканаміст. У сваіх разліках ён найперш зыходзіць з таго, што газ для Беларусі сёлета падаражае амаль на 50 даляраў за кожную тысячу кубоў.
50 на 20 мільярд, да, еще 1 мільярд могуць забраць расійскія бандиты за счёт павышэння цэны на 45 долараў.
Дадатковы мільярд даляраў за аплату расійскага газу беларускія ўлады будуць перакладаць на прадпрыемствы, мяркуе эканамічны аглядальнік Таццяна Манёнак. Аднак такое падвышэнне істотна не паўплывае на рэнтабельнасць прадпрыемстваў, бо дзяржава праз так званае перакрыжаванае субсідыяванне дапамагае найперш тым прадпрыемствам, якія спажываюць найбольшы аб'ёмы газу, тлумачыць эксперт.
Напрыклад, агрэбіазот, які з'яўляецца самым велізарным спажыўцом, канешне ж, гэта іншыя тарыфы на прыродны газ. Існуе такое перакрыжаванае субсідыраванне ўнутры краіны. І калі каму вельмі складана, да, конечно, я маю на вас перестать буйные предприемства, а городоутваральные предприемства. Тут держава, конечно, помогает людьми истотно таким предприемствам, как бы это не обтяжарвало людьми, не ускладняло их экономику.
Таццяна Манёнак, як и Леонид Заіка, лічыць, что реальная сума дотации в Беларуси с боку России будет складать 2 мільярды доляров.
Коли они будут досягнуты, я разумею, что там есть возможность найти баланс помеж интересами российских компаний, белорусских заводов и белорусской экономики, то белорусская экономика отримает примерно около 2 миллиардов сквозь нафтовых таких субсидий.
Аднак шлях, які абрала беларускае кіраўніцтва, не вядзе да поспехаў. Рана ці позна, але датацыя скончыцца, адзначае Таццяна Манёнак.
Законы такой эфектыўнай эканомікі патрабуюць таго, каб дзяржава адмаўлялася ад гэтага перакрыжаванага субсідзіравання. Бо гэта не ёсць стымул для развіцця эфектыўнай эканомікі, эфектыўнага бізнесу ў Украіне. Але ж развіцця палітыка Беларусі як працягвалася, так і найпрацягвалася.
Меркаванне аглядальніцы газеты «Беларусы і рынак» Таццяны Манёнак. Вы на хвалях Радыё Свабоды.
Бліц-аналіз свабоды.
Расійская кампанія «Транснефць» пачала ад 21 студзеня пастаўкі нафты, якая раней прызначалася для Беларусі, альтэрнатыўным пакупнікам праз марскія порты. Як паведаміў прэсавы сакратар расійскага аператара нафтаправодаў Ігар Дзёмін, такое рашэнне прынятае пасля таго, як перамовы прэм'ераў Беларусі і Расіі па цане на нафту скончыліся безвынікова. Ці можна сказаць, што паміж Менскам і Масквой пачынаецца чарговы нафтавы канфлікт? Ці ўдасца Расіі навязаць свае ўмовы паставак нафты, ці расійская нафта перастане паступаць на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказаў эканаміст Міхал Залескі.
Як, по-вашему, выглядае гэтая сітуацыя? З аднаго боку, Уладзімір Пуцін пасля перамовы з беларускім прэм'ерам Міхаілам Мясніковічам заявляе, што Расія будзе датіраваць Беларусь на 4 мільярды. З іншага боку, зараз Расія прыпыняе пастаўкі нафты на Беларусь і выкарыстоўвае для гэтага альтэрнатыўныя шляхі. Пра якое сапраўднае стаўленне Расіі кажа гэта сітуацыя?
Пра стаўленне Расіі, калі гэнак можна казаць, гавораць выказванні Пуціна, а пра стаўленне расійскага бізнесу гавораць дзеянне транснафты і іншых кампаніяў. Чым далей, тым больш дзеля палітычных рызыкаў Беларусь робіцца рызыкоўным партнерам. Чым далей, тым больш усе будуць цурацца нас як месца для інвеставання капіталу.
Прадстаўнік транснафты спадар Дзёмін падкрэсліў, што ўтварыліся досыць вялікія аб'ёмы нафты ў сховішчах, але паколькі Беларусь і Расія не дамовіліся, то гэтую сыравіну транснафта збіраецца прадаць. Маецца на ўвазе, што Расія хоча навязаць дадатковыя 45 даляраў да цэны нафты. Па вашаму, ці ўдасца Маскве гэта, ці не мае тут Беларусь проста безвыгаднае становішча ў пэўным сэнсе?
Пасля таго, як Расія прымусіла Лукашэнку подписать усе необходные России погоднения, и она будет видеть его веровки. И тому от нас будут домагаться тех умовов, которые потребны Москве. Для российских сотков массовой информации Путин уже заявил, что газ и нафту Беларусь будет покупать на российских умовах. Это слова Путина.
З іншого боку, гэта паведамленне пра тое, што нафта, предназначаная для Беларусі, пойдзе альтэрнатыўным пакупнікам, можна разглядаць як парушэнне тых дамоўленасцей, якія маюць Беларусь і Расія па аб'ёмах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Па-вашаму, як можа Расія абставіць гэты свой ход, ці не парушае на гэтай дамоўленасці?
Я думаю, што майстроў абставіць дыпламатычнай і гаспадарчай рыторыкай любые российские деяния у Кремля хапая, что-нибудь выдумают. Але зрешты решт, белорусский режим будет подтримливаться Москвой с яе военно-политичных меркований. Мы, я не ведаю, якими цвиками прибитые до российского оборонного щиту. Гена и система ПВО, гена система пограничных побудов помежных на меже с Польшей. И все гена будет русскими выкористовываться, и локационные станции на Уганцевичах, и Вілейская станція, все вона буде використовуватися, а ми будемо так собі болтатися поміж неба і землею.
Бліц-аналіз свободи.
Эканаміст Міхал Залескі каментаваў пачатак паставак расійскай нафты, якая дагэтуль прызначалася для Беларусі, альтэрнатыўным пакупнікам праз марскія порты. З вами надалей Алексей Знаткевич, вы на хвалях Радио Свобода, в эфиры «Выники дня». Мы нагадаем про основные подеи пятницы, а нашим гостем будет Михаил Козел, жыхар Турова, былый редактор мясцовой незалежной газеты «Вольные новины». От 14 студзеня более за тыдзень он протягивая голодовку. Спадар Козел кажа, что мясцовые улады не дозволяют ему уладковаться ни на якую працу из-за политичных перакананняў. Я нагадаю, что у Менску працует телефон «Аўтаадказнік» 266-39-52. Телефануйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете. А зараз Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Паслы Еўразвязу пакінулі Менск у дзень 4-й інаўгурацыі кіраўніка Беларусі. Сёння яны правялі кансультацыю ў Вільні з кіраўніцтвам Літвы. Мячаслаў Грыб зрабіў параўнанне сённяшняй цырымоніі з 1994 годам.
У 1994 годзе была інаўгурацыя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. А сёння гэта ўжо інаўгурацыя цара. На мой погляд, якія выбары, такая і інаўгурацыя.
У цэнтры Берасця адзначылі дзень самазванца, выставіўшы на вуліцы пудзіла з дзяржаўным гербам на галаве. У Вільні праваабарончая арганізацыя «Беларусь Вотч» правяла акцыю пратэсту ля беларускага пасольства пад лёзунгам «Нам не патрэбен такі прэзідэнт». ЗША падтрымліваюць рэзалюцыю Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцыяў супраць кіраўнікоў Беларусі за іх рэакцыю на снежанскія выступленні грамадзянскай супольнасці. Беларускія чыноўнікі працягваюць рыхтавацца да правядзення хакейнага чэмпіянату свету, нягледзячы на пагрозу яго перанясення з Менску. Анатоль Тозік загадаў не адыходзіць ад графіку будаўніцтва лядовай арэны ў Менскай Чыжоўцы. Вось як рэагуе на вестку пра магчымае перанясенне чэмпіянату вядомы хакеіст Уладзімір Копаць, які доўгі час быў капітанам зборнай Беларусі.
Все это квалифицировано, но трогать хоккейный чемпионат мира, которого Беларусь дала столько лет, это просто будет нонсенс, будет большое разочарование.
Ректор БДУ пообяцаў не выключаць студэнтаў за ўдзел у плошчы, а толькі караць за парушэнне ўнутранага распарадку. Тым часам студэнтку Берасцейскага ўніверсітэту Аліну Літвінчук адлічылі.
Падзеі пятніцы аглядала Алена Ціхановіч. І зараз больш падрабязна пра апошняе паведамленне. Студэнты вышэйшых навучальных установаў, якія бралі ўдзел у выбарчай кампаніі на баку дэмакратычных кандыдатаў у прэзідэнты, цяпер зазнаюць пераслед. Першыя выпадкі выключэння з вучобы і неабгрунтаванага зніжэння адзнак на экзаменах зімовай сесіі ўжо зафіксаваныя. Таксама нашы рэгіянальныя карэспандэнты паведамляюць пра працяг ператрусаў і допытаў дэмакратычных актывістаў у крымінальнай справе аб падзеях на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Пры мікрафоне Вячаслаў Кулік.
Берастейшина. У Барановичах супрацовники милиции КДБ провели пиратрусы у квартирах Татьяны Малашченки и Вячеслава Болбота. У Берастихвале репрессии закранула студентов. Удокладняя Сергей Егоров.
На протягу дня 21 студеня мобильные телефоны Татьяны Малашченки и Вячеслава Болбота были отключены. Супрацовники милиции КДБ пришли с пиратрусами на квартиры активистов о 10-й ранице, каже старшиня Барановицкой рады товариству белорусской мовы имя Франтишка Скорины Виктор Сырица.
Пришли 6 сотрудников милиции. Бобок был координатором по Барановичах, Ляховицким, Антовицким районах, руководителем инициативной группы Владимира Микляева. Один наш контакт сказал, что пришли, и больше ему не дали возможности телефоновать.
Літаральна праз гадзіну пасля пачатку ператрусу ў кватэры Вячеслава Болбата пачаўся ператрус у кватэры Таццяны Малашчанкі. Таццяна падчас прэзідэнцкай кампаніі была ў ініцыятыўнай групе Віталя Рымашэўскага. У яе кватэру наведаліся 8 чалавек, паспела паведаміць Таццяна. У вересці активістку партії ГП Аліну Літвінчук виключили з університету. Декан філологічного факультету Сергій Миколаївич Сєвєрин викликав Аліну Літвінчук у деканат і повідомив, що їй тут не місце, каже Аліна.
У Могильові двох удельников акции солидарности будут судить, удокладняє Андрей Белогубов.
Сьогодні 18-годового активіста партії БНФ Валентина Лобачова і шматдетную мать Наталью Шкадун звинуватили в уделі 16 студеня у несанкціонованом пікетаванні. Супрацовник Ленінського відділу міліції Андрій Тетеруков склав протокол об адміністраційним правопорушенні. Справу він уже передав у Ленінський суд.
Он написал в протоколе, что я выражала протест против задержания Таткевича и Лебедько. Я не считаю, что я в чем-то виновата. Я выражала свое личное мнение.
Валентина Лобачова уже притягивали до адміністраційної відповідальності за удел у несанкціонованом мероприємстві полгода тому. Тады яму дали 5 базовых штрафу. Цяпер будзе болей, лічыць ён.
За 30 базовых я могу зараз атрымаць штрафу. Тебе виноватым не лічу. Я меў права выйти, каб патрымаць палітвязню. Гэта не было пікетаваннем. Просто оставились партрэтами палітвязні.
Градзеншина. Пераслед удзельнікаў плошчы ў гэтым рэгіёне працягваецца, перадае Міхал Карневіч.
Сёння наваградскія актывісты атрымалі позву ў суд за удзел у несанкцыянаваным пікеце падчас выбарчай кампаніі. Сергей Воўчак, Дар'я Бахар і Владимир Качагура раздавалі агітацыйныя ўлёткі кандыдатаў прэзідэнта Віталія Рымашэўскага, але не паведамілі зараніў пра гэта ў гарвыканкам. Владимир Качагура распавядае, што падчас пікета да іх падышоў міліцыянт і папярэдзіў, каб яны прыбралі трыногу з плакатам кандыдата, паколькі іх дзенні выглядаюць як пікетаванне. Са слоў Качагуры, яны адрэагавалі на завагу прадстаўніка правапарадку і надалей папросту раздавалі мінакам улёткі. З гэтай прычыны актывісты не лічаць сябе вінаваты. Сергей Воўчак кажа, што пойдзе на суд, але відавочна, што пакараць іх хочуць не столькі за пікет, колькі за ўдзел у плошчы.
Ну, в прынцыпе, мы адзіная пазіцыя ў горадзе, таму не турбуюць. Рэакція на 19-го, понятна. Я думаю, калі не пікет, знайшлі бы што-то другое. В прынцыпе, я думаю, што каб не браць нас за 19-го, нас судзяць не за ўдзел, ніч на голосаве, это просто і ўсё.
28 студзеня ў Менску зноў будуць судзіць журналіста з горадні Андрэя Пачобута, перадае Сергей Іванович.
Сам Андрэй Пачобут мяркуе. Трэба нагадаць, што пасля затрымання Андрэя Пачобута на плошчы незалежнасці 19 снежня ён цэлую ноч знаходзіўся ў аўтазаку. Затым яго даставілі ў суд, але там выпусцілі. Пазней яго з горадні ўначы даставілі ў Менск, каб пакараць і далі штраф. Што чакае Андрэй Пачобут ад разгляду пратэсту з прокуратуры ў касацыйнай інстанцыі ў Менску? Разгляд павінен адбыцца 28 студзеня ў сталічным гарадскім судзе.
Згодна з беларускім законам,
инстанции. Разом з тим може бути винесено рішення, ось як відмінити рішення накерувати справу на новий розгляд, так і одразу винести рішення, наприклад, покарати адміністраційним арештом. Ось я ще рішення не прийняв, типу їду я в Мінськ на розгляд цієї справи. Думаю, що пораюся з адвокатом і разом приймемо кінчаткове рішення.
Говорив Андрій Пачобут, журналіст польської газети «Виборчай». Ви на хвалях Радіо Свобода. Я нагадаю, що у Мінську 24 години на сутки працює телефон «Автоотказник» 266-39-52.
Я обращаюсь ко всем, кто живет в этой Богом данной нам стране Беларуси. Хватит сеять зло друг к другу. Неужели нельзя всем сторонам сесть за стол переговоров и мирно решить спорные вопросы? Не делайте нашу страну тюрьмой на свободе. Пусть церковь станет гарантом мира и любви в этот тяжелый час в нашей стране. Берегите друг друга, любите друг друга, но не делайте зла. Всего вам доброго.
Сегодня через два часа будет инаугурация нашего дьявола, как я его называю. Надо поблагодарить за эту нашу доблестную Россию, которая всегда, кроме гадости, нам больше ничего не делает. А я Лукашенко желаю, чтобы это был его последний срок. И чтобы он прожил последний этот срок в таком же ужасе, который он дал нам за этот месяц. Чтобы люди пережили, порядочные люди. Вот. Это страшное дело. Еще нам столько мучиться с ним. Боже, помоги нам. Да будет так.
266-39-52, аўтаадказнік у Мінску працуе і ў гэты час. Вы на хвалях Радыё Свабода, в эфіры «Вынікі дня». Ад 14 студзеня больш за тыдзень працягвае галадоўку Міхаіл Козел, жыхар Турава ў Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці. Ён былы рэдактар мясцовай незалежнай газеты «Вольныя навіны». Спадар Козел кажа, што мясцовыя ўлады не дазваляюць яму ўладкавацца ні на якую працу з-за палітычных перакананняў.
А ведаете, я уже целый год не могу працаўладкавацца. Справа в том, что я удзельнічаю калісьці ў выборах 2006 года на боку Объединенных демократичных сил, и улады, скажем так, унесли меня там, мабіць, у некие списы тих людей, яких не пожадала брати на працу. У нас тут так само беспрацоўная Зініна Інеса Михайловна у Турове. Яна, в адрозненні ад мяне, має вышэйшую адукацыю, ось, і так само не може працаўладкавацца. А падштурхнула мяне тое, што 13 студзеня гэтага года апошні раз я спрабаваў працаўладкавацца жывёлаводам у КСУП «Каленская». Мяне не ўзялі туды.
Я прачытаў, што вам адмовілі з-за таго, што ваша кандыдатура не прайшла ў ідэалагічным аддзеле Жыткавіцкага райвыканкама. Гэта праўда? Вам так сказалі?
Сказалі, але не ў гэты раз, а значна раней. Я тады спрабаваў працаўладкавацца фатографам. Мясцовому відеоцентру потрібен був фотограф, яны дали об'яву, і я по об'яві звернувся до керівника цієї установи. Ось, він мені сказав, що він мусить узгодніть мою кандидатуру менавіта з ідеологічним відділом Житківського райвиконкама. Ну і, зрозуміло, він тоді не узгоднів її.
Тобок фотограф – це ідеологічна посада, вам потлумачили?
Ну, кшталту того.
Це була вже ніяка реакція місцевих уладів на вашу голодовку?
Так, я зараз якби знаходжуся ў кантакце з старшынёй Туровскага гарадскога савета, ён абяцае мне дапамогу, хаця вось на працягу тыдня нічога такога якби канкрэтнага ён мне прапанаваць не можа. Это з аднаго боку, а з іншага боку мне прыйшла позва ў суд на тое, што я не сплаціў падатак на нерухомасць за мінулы год. А не сплаціў яшчэ па той же праблеме, што няма грошай.
Вы галадаеце ўжо тыдзень, які ваш стан здароўя, як вы сябе адчуваеце?
Ну, довольно нормально, в принципе. Я пью воду.
Так, покуль неких проблем не отшивается, да?
Покуль нет.
А вы робите голодовку под неким назиранием доктора? Вы сконсультовались с доктором перед тем, как начать голодовку?
Не, специальной консультации не было, але у меня знакомый доктор с Житкович, и мы обмерковываем, я натекаюсь моим станом.
Вас оглядали апошними днями?
Не.
И как вы плануете, коли ваша ситуация погоршится, вы собираетесь вертаться по медичную допомогу?
Думаю, что так.
Я так хотел бы спытаться, вы различиваете на некую саправды реакцию с боку мясцовых уладов, саправды некую реальную допомогу? На вашу думку, можно голодовкой прицягнуць іх увагу і прымусяць іх штосьці зрабіць, змяніць сваю пазіцыю?
Ведаеце, калі ў вас няма грошы на тое, каб набыць хлеб, вы проста вымушаныя рабіць галадоўку.
І атрымоўваецца, што ў раёне ў вас няма ніякай магчымасці працаўладкавацца, фактычна ўсе працанаймальнікі вам будуць гаварыць адно і тое ж.
Я думаю, што так. Я звертаўся па дапамогу ў цэнтр занятасці пры Жыткавіцкім райвыканкаме, і мне сказалі, што вакансій у Турэві няма, ёсць толькі вось там дзесьці на раёне. Ну я пагадзіўся вось і паехаў у гэта кольна.
А скажыце, з якой фармулёўкай вам там 13 студзеня адмовілі?
Мне сказалі, што яны пакуль што браць не будуць. Вось, яны хочуць пачакаць да вясны, а пасля я магу да іх звярнуцца.
А перад тым вам казалі, што там вакансія ёсць?
Так, а... так, мне далі тэлефоны ў цэнтры занятасці дырэктара і кіраўніка аддзела кадраў, і я паехаў туды. Пазычыў грошы і паехаў, і дарэмна.
То бок да таго, як яны даведаліся, што гэта вы, то нібыта вакансія была. Вам неяк адкрытым тэкстам сказалі, што гэта звязана з нейкімі вашымі палітычнымі перакананнямі, з палітычнай дзейнасцю?
Не, яны паглядзелі мае дакументы і сказалі, што пакуль яны не ўстрымаюцца то, каб наймаць.
І нічога больш не тлумачылі, да?
Не.
Вы ў свой час былі рэдактарам незалежнай газеты «Вольныя навіны» ў Турэве. Скажыце, як атрымалася так, што гэтая газета не выдаецца ўжо?
Пад жорсткім ціскам з боку ідэалагічнага аддзела Жыткавіцкага райвыканкама і супрацоўнікаў Петрыкаўскага КДБ. Яны прыязджалі ка мне дадому і патрабавалі, вось, каб я выдаваў газету, непасрэдна узгадняў кожны нумар з імі, то есть з ідэалагічным аддзелам Жыткавіцкага райвыканкаму, альбо з супрацоўнікамі Петрыкаўскага КДБ. Яны мне будуць даваць тэмы, яны мне будуць паказваць, што і як рабіць. Я адмовіўся ад гэтага занятку, я лічу, што ніхто не мусіць аказваць нейкі ўціск на чалавека, які выдае газету, то біш на рэдактар.
У цяперашняй вашай сітуацыі, калі ад улады не будзе ніякай рэакцыі, вы плануеце працягваць галадоўку?
Ну, я думаю, што я ўсё ж такі я спыню, калі здароўе маё вельмі пагоршыцца, дык я мушу яе проста вымушаны буду яе спыніць, таму што і дактары, і знаёмыя, яны не раяць мне гэта рабіць. Шмат хто з маіх сяброў і знаёмых мне не раіць. Я думаю, што я проста вымушаны буду з'ехаць з гэтай краіны.
Скажыце, калі ласка, а ўвогуле як паставіліся да галадоўкі, ну, скажам, ці ведаюць пра вашую галадоўку не толькі вашыя знаёмыя, можа, больш людзей у Турэве? Неяк даведаліся яны?
Па-рознаму. Ёсць такія, якія мне казалі, што работы вельмі шмат і што я, як апазіцыянер, мушу не жыць на амерыканскія даляры, а мушу звярнуцца ў той жа калгас мясцовы, ці на будоўлю на якую там, ось.
І што вы ім адказвалі?
Я ім адказваю, што мяне не бяруць на працу. Палітычна матываваныя адказы.
І ці вераць вам людзі, вось гэтыя людзі, ці яны як бы не ўспрымаюць вашы аргументы?
Яны паціскаюць плячыма, яны не вераць. Яны не вераць не мне, а ўвогуле не вераць, што такое можа быць. Ім здаецца, што тое, што яны бачаць там па тэлевізару, ці чытаюць у газетах, ці ну, жывуць у сваім свеце.
А ці адчуваеце вы падтрымку з боку сваіх родных, з боку сяброў?
Так, канешне. Інэс Міхал мне вельмі дапамагае ў гэтым, і сябры таксама. Мне тэлефанавалі і падтрымлівалі мяне і сябры з Менску, і мясцовыя жыхары, Жыткавіч. В прынцыпе, гэта галоўнае вось у маёй сітуацыі. Та вельмі важна, каб падтрымлівалі.
Такім чынам, галадоўка цягнецца ўжо болей за тыдзень, мы працягваем за ёй сачыць, і больш інфармацыі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Спадар Міхаіл Козіл з Турава, ён былы выдавец газеты «Вольныя навіны». Мы на хвалях Радыё Свабода, нагадаю, некаторыя падзеі пятніцы. Паслы Еўразвязу пакінулі Менск у дзень 4-й інаўгурацыі Аляксандра Лукашэнкі. Яны правялі кансультацыю ў Вільні з кіраўніцтвам Літвы. Злучаныя Штаты падтрымалі рэзалюцыі Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцыяў супраць кіраўніцтва Беларусі. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску падчас акцыі салідарнасці з палітзняволенымі затрымалі каля дзясятка чалавек. Сёння ў Гомелі пасля 8 сутак арышту на волю выйшаў гарадскі каардынатар стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя, удзельнік выбарчай кампаніі апазіцыйных кандыдатаў Кастусь Жукоўскі. Яго затрымалі 13 снежня каля ўправы КДБ, калі ён здымаў на відэа выклік на допыт грамадскіх актывістаў і яго абвінавацілі ў лаянцы і прысудзілі арышт, расказвае Богдан Арлоў.
Кастусь Жукоўскі выйшаў з ізалятара схуднелым і нягуляным. Усе 8 сутак адміністрацыйнага арышту ён не ўжываў ежу, піў толькі ваду і сок.
Это гомельская такая традиция, как нас содят, мы все тримаем голодовку. Ну, не сухую, были выпадки, что и сухую, але 8 дней это уже небезпечно для организма. Я не порушаю эти традиции гомельских оппозиционеров, так само тримал голодовку. Уживал соки и воду, якую мне каждый день привозили сябры с волей, что вельми чешило и давало надею выстоять.
Поплечники сустракали Кастуся Жуковского одразу у трех местах – ля изолятора, центрального райотделу милиции и ля дома. Апошнім часам гомельская міліцыя не проста адпускае грамадскіх актывістаў пасля адбыцця пакарання, а імкнецца вывесці іх так, каб родныя сябры і паплечнікі не маглі сустрэць іх адразу ля брамы ізалятара часовага ўтрымання. Ведаючы такую практыку, спадар Жукоўскі адмовіўся заўчасна пакідаць месца адбыцця арышту і выйшаў на волю з ізалятара, пад брамай якога дзяжурыў дэмакратычны актывіст Юры Захаранка. Жуковскі лічыць, што яго наўмысна затрымалі 13 студзеня ля КДБ, ужо пасля ператрусу дома і допыту ва ўправе. Чэкісты проста хацелі забраць відэакамеру.
Хапілі таму, што паслі, бо учора прыйшоў кадабісту ізалятар і забраў відэакамеру, якая была мяне з сабой разам з касетай. Гэта сведчыць аб тым, што хутчэй за ўсё да гэтага за мной сачылі, каб гэту камеру забраць. Не трымалася ім забраць адразу ў КДБ, яны забралі ў ЧУ. Актывісты адбіраюць усе носьбіты электроннай інфармацыі. Яны баяцца агласкі, рэжым прыцягвае рэпрэсіі. Забіраюць камеры, забіраюць камп'ютары, забіраюць па другому разу, прыходзяць трэці раз вобшчыкі робяць, як гэта было ў Мінску. Баяцца агласкі, што гэта пойдзе ў народ, яны баяцца праўды, што мы пачнем там вешаць аб'яўкі, заяўкі, таму нас рэпрэсуюць, палохаюць там. Не атрымліваецца так, дык пра жонак, пра сем'і, щоб мы маўчалі, не казалі, што было насамрэч.
Пра часу працоўніка КДБ ў ізалятар да спадара Жукоўскага прыходзіў міліцыянт з савецкага райадзелу міліцыі і склаў чарговы адміністрацыйны пратакол на распаўсюд аб'яваў і ўлётак падчас выбарчай кампаніі ў неналежных месцах. Пры гэтым спасылаўся на відэаздымкі, якія рабілі аператыўнікі КДБ. Юрай Захаранка, давераная асоба Мікалая Статкевіча, быў прэвентыўна затрыманы ў дзень асноўнага галасавання 19 снежня і пакараны пасля 12 суткамі адміністрацыйнага арышту. Спадар Захаранка лічыць, што махавік рэпрэсіяў не спыняецца з-за страху самой улады.
Более месяца прошло, повинно спиниться, а лишь маховик репрессию працует. Мне сдается, улада наполохана под зиму 19-го снежна, и поэтому не может никак спиниться. Крестающиеся этими подеями стараются принести страх у широкой оппозиции, заполохать вот этими пиротрусами и арештами.
Гаварыў Юрай Захаранка, актывіст апазіцыі з Гомелю, давераная асоба кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча. Падчас зняволення многія людзі набываюць хваробы і ў серыі перадачаў «Здароўе» гэтую тэму даследуе Алена Струве.
Один из удельников форума программы «Здоровье», молодевый активист Дмитр, поведомил нам про то, как по часу тримания в Минском изоляторе на Крестину захворел на ветранку в острое вирусное захворывание, которое передается по ветру на кропельным шляхом. Звичайно, ветранка або ветряная воспа лечится дитячим захворыванием. Адрозно от детей дорослые переносят хворобу больше тяжко. Огульный лихоманковый стан тримается у их должей. Так само больше протягивает час на теле и на твары. Трымаецца папулавы скулёзны сып. Каб у далейшым на месцы сыпу не з'явілася атрафічных рубцоў, яго ні ў якім разе нельга расшэсваць. Кожную ж больку неабходна абавязкова змазваць зялёнкай. У мэтах не распаўсюджвання заразы такі хворы павінен быць ізаляваны ад іншых. У выпадку са зміцерам ніякія належныя санітарна-гігіенічныя нормы не выконваліся. Яго не толькі не залівалі, а наадварот, як ён піша, яшчэ 14 разоў пераводзілі па розных камерах, хотя хвороба передается по ветру на кропельным шляхам. Видать, выкарыстовывали у выгляде бактериологичные зброи массового поражения, зазначая молодый человек. Як лічыць кандидат медичных наук и адмысловец у галіне иммунологии Александр, хворые с нелеченными дерматологичными захворываниями рызыкуют стать сапраўдным жахом для туремных медиков и бесспрэчным доказом недбалого ставления лекаров до хворого. Бо пораза скуры сигнализует про великие проблемы иммунитета, про неотримання своєчасової медичної допомоги і про жудасну антисанітарію у місцях позбавлення волі.
Проблеми з імунітетом на перший план виступають. Імунітет, да, там, може бути якісь і воспалення, там, і фурункульоз, там, особливо, от, коли дійсно нет гігієни, ці вещества вивелись, там, це сало кожне і так далі, не помився, імунітет падає.
Поводлі Олександра, йому, як лікару, доводиться консультувати самих різних пацієнтів, у тим ліку і тих, хто відбив покарання у неволі. Кандидат медичних наук лічить, що досвід цих людей, які імкнуться собі допомогти мінімальними підручними сродками при різних проявах захворювання, заслуговує справжньої поваги та того, каб видати всі ці поради особної книги. Ось, наприклад, розповідь одного в'язня-економіста, який лікував собі і своїх сукамерників від різних гнойників, наривів, фурункулів. На волі у цих метах використовуються всілякі мази кшталту Вішнєвського. У зняволення альтернативи Вішнєвському з'являється концентрований цукровий, солявий чи содовий раствор, який здольний тягнути на себе гнойну вадкость. Раствором багато змовчується бінт, марля або простая бавовняная тканина. Усе это накладывается на гнойник и фиксуется повязкой. Менять повязку треба 2-3 раза в день. С этой же метой может быть выкористана печеная цибулина, тарано пережеванный мякиш черного хлеба, густо разведенная водой звычайное коричневое господарчее мыло. Гэтые речевы просто накладывается на гнойник и фиксуется. Особливо добро такие сродки працуются складанными фурункулами, панарыциями.
Праблемы са здароўем у зняволенні даследуе Алена Струва, і больш інфармацыі пра гэта можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат, а муры руном, 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 і покшэбён стары шат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Ваш голос – голос свободы.
Вы сами можете досылать свои уластные тексты на наш интернет-сайт свобода.org и регулярно в нашем эфире тексты оглядая Валентина Аксак.
Сённяшнія вершаваныя пошты мы выбралі творы, аўтары якіх спрабуюць паэтычна асэнсаваць, што значыць быць беларусам. Для большыні з іх, як да прыкладу мянчанкі Татьяны Коласавай, беларус і змагар за свабоду сталі пасля 19 снежня сынонімамі.
Посвящаецца всім узнікам совісті і всім, хто встаёт пры ісполненні гімна «Магутны Божы». У гэты сумны, зняважлівы вечар, калі зоркі злятаюць з нябёс, мы запалім лампаду і свечі, смуту кінем у цемру у ноч. Наше сэрцы вагнём загарацца, успамінае мінулыя дні, і так цяжка з табой развітацца, сіл няма у тую цемру пайсці. Наші свечі ўжо загараюць, а не гаснуць дрыжа на вітру. Ліф лампада всё ярче пылае, веліч веры у правду сваю. Жыве Беларусь. Коласова Татьяна, пенсіянерка.
А вось як пра гэта напісаў наш слухач з Берасця. Будь беларусам не пад прымусам, будь беларусам па сэрца жаданні. Хай цябе ўлады страшаць землятрусам, усё пераможаш сваім ты каханнем. Усё пераможаш ты сэрца любоўю, словам бацькоўскім, дзедавай звычкай, родным парогам, родным прыслоўем, чыстай з дзяцінства сумлення крынічкай. Будь беларусам, а не расейцам, гаспадаром на зямлі сваёй долі. Жні ўсё тое, што дзед твой пасеяў, а ён без сэнсу не сеяў ніколі. Стань беларусам, будь беларусам, моцным, упэўненым і працавітым. У сэрцы трымай ты Хрыста Ісуса, ён быў за праўду натоўпам пабіты. Будь беларусам, шануй сваю мову, ёй размаўляй у неспрыяльных варунках. Ведаю я, што перамога абавязкова на нашым рахунку. Так напісаў наш слухач, які назваўся беларус з Берасця. А завершая гэты цикл вершаў на свабоду малады паэт Глеб Лабадзенка.
Ворагам беларушчыны, сонца, ты свеціш аднолькава ўсім, і я безумоўна не веру ў цуды, але кожным вечарам буду прасіць цябе Не святі ты гэтым паскудам. На неба глядзець, высыпацца без сну, вучуся, бо быць беларусам шчасця сонца. Не дай ім сябе падмануць і пад прамяні тваіх ціва папасці. Я дам табе спіс усіх нявартых цяпла, і кожную раніцу буду насіцца па выгані, хочучы мякка паслаць нам ложак і дурняў паслаць памаліцца. Я буду збіраць табе зорны пацір і ўсцяж пакланіцца табе, дабяруся. Вялікае сонца, ты больш не свяці людзям, што не любяць мае Беларусь.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». У панядзелак, 24 студзеня, прагучаць новыя творы нашых слухачоў і знаных беларускіх паэтаў.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос — голос свободы.